Bilbo Hiria, Ire Irratia.
Mozal legea deitzen diote, izen ofiziala askoz pomposagoa izan arren. Zer den galdetuko duzu eta erantzuna praktikan dugu, Iraiz Alegiren kasuarekin esaterako. Afer argitzeko asmoarekin Bilbo Hiria Irratiak Bizkaiko hiru kazetariri galdetu die ea zer pentsatzen duten hornetaz. Lehen erantzuna Asier López Argiastekariko kazetariak ekarriko digu.
Kazetari naizela, nire lana besterik ez naizela egiten ari. Que sí, lo que tú quieras. Eso se lo cuentas a mi compañero de ahí fuera. Oiuk erantzun dit ertzainburuak bultzatzen nauen bitartean. Urduri. Eusko Jaurlaritzan Osakidetzak egindako murrizketa salatzeko sindikatu gehienek itxialdia egin dute gaur goizean Donostiako ospitalean. Ertzaintzak arrastaka kanporatu ditu banaka-banaka. Eta tartean, mobilizazioaren jarraipena egiten ari ginen Berriako kasetere bat eta biok. Baita gu identifikatore, gainerako manifestariekin egin duten bezala. Baina, zer da kasu hau Euskal Herrian ikusi ditugun astakeriekin konparatuta. Oraindik sendatu gabe dugun egunkararen zauria kasu. Luze joko luke hemen informazio eskubideari gobernuak eman dizkion zartada guztiak zerrendatzea. Izan ere, mozal legeari darion logika aspaldi baitago ezarrita gurean, Euskal Herrian. Azken urteotan, Espainiako estatu osoan egon denen protesten lorialdiari emandako erantzun politikoa da mozal legea. Arestian aipatutako logika, paper batean idatziz, lege bilakatu nahi dute. PP-ren gehiengo absolutuan oinarrituta, gizartean sektore bat besterik ordezkatzen duen gezurrezko gehiengo politiko horri esker onartuko dute. Gainerako eskuineko alderdiak bestalde batera begira dauden bitartean. Adierazteko, informatu dauteko eta informatzeko eskubideak murriztera, are gehiago estutxera dator araua. Hori bai, politikari profesionalek darabilten hizkuntzaz mozorrotuta. Herritarren segurtasunerako legea. Gua beste nahi datorren horrek, herritar mugimendutik sortutako mobilizazio berriak debekatu edo zigortuko ditu. Izan etxe gabetzeak, izan eskratzeak, izan bat-bateko manifestazioak, izan gobernuko eraikin ofizialen aurreko mobilizazioak, izan Greenpeacek ezagun egin dituen ekimen ikusgarriak, izan eskubide zibil eta politikoen aldeko herri arreziak, baita bizimodu hobe baten zerka datozen migranteen eskubideak ere. Horiek denak daude legearen jopuntoan. Hau da, gobernaren jokamoldea, publikoki ez baian jarri duten mobilizazioen aldarrikapenak entzun ordez, mai baten bueltan ezer eta konponbidea adostu bat eman beharrean, murrizketen bidetik segitzen du Espainiako gobernuak. Eta bide batez, gu kazetariok, gu argazkilariok, tartean sartu baitu. Iraiz Alegiren kasuan, argi erakutsi duen gizan, oraingo honetan mezuaz gain, mezularia ere zigortu nahi duelako Espainiako gobernuak. Etxegabetze batean, barrez ari den poliziaren argazkia Twitter bidez bidaltzea, delitu. Herri arrezitan gertuko jarraipena egitea, delitu. Bost urteko unibertsitateko karrera egin gabe zure inguruan gertatzen diren mobilizazioen berri ematea, delitu. Informazio eskubidea ez da kazetarien privilegia bakarrik. Eskubidea delako. Herritar guztiok dugu gure inguruan gertatzen denaren berri emateko aukera eta bermea. Gutxi batzuen privilegio bilakatu nahi izatea da legearen arriskutsuena. Milaka euroko kamerari gabe, kazetari txartelik gabe edo txaleko zuririk jantzi gabe ere, idazten hitz egiten badakigulako. Denok. Eta tira, hori guztia da mozal legea. Errezeta zaharra, bezain zatarra. Baina posteko arrazoia ere bada. Kazetaritza independentea egiten dugun lana lehen lerroan kokatzen du legeak. Boteraren itzalean kazetaritzarekin negozio egin nahi duten hoien aurrean. Inoiz baina beharrezkoa da interes politiko eta ekonomikoen logikatik kanpo lanean ari garen edabide eta kazetarion lana. Eta posteko ere bada, albisteak egiten ohituta gaudenok, pausu eman dugulako. Dagokion momentuan, gu geu bilakatu garelako albiste. Aspaldi ikusi gabeko erantzun bateratua, eman diogulako legeari. Estatu osoan, herri mugimenduaren gehiengoak egin duen gizan, Euskal Herriko kazetariok ere elkartu eta plaza datera gara. Iraiz Alegirena bezalako kasuekin aspertuta gaudela esateko. Gure lan publikoa, susmopean jartzearekin nazkatuta gaudela berresteko. Eta horrela, ideia buen bueltan, Kazetaritza da delitua manifesto hori, Laurendik Gora Argazkilari, kazetaritza irakasle eta kazetari batu zaizkio. Kazetaritza ez baita inolaz ere delitua. Eskubideak birrintzen dizkibuten bitartean, egonean, norberaren zilborrari begira geratzea litzateke delitua. Kazetaritza, demokraziaren ezinbesteko bermea dela aldarrikatzeko, baliogarria zaigulako, ongietorri esan da dira mozaldegea beraz.
Iraitz Salegi, Periko Solaberria eta Ernai Gazte taldeko zazpikide maiatzean epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean, terrorismoa goraipatzeagatik. Zentzu batean Euskal Herrian aspalitik ezagutzen dugu mozaldegea. Telefonen bestalde, Ane Zabala dugu, Amaika Telebistako erredaktoria.
Horaintze dato, herritarren segurtasunerako legearen aldaketa, eta egia zan aspaldi ja entzundan geneukan, ez, etorri behar zuela, nolakoa izan behar zen, eta ez gaitu horren beste harritzen, ez? Beste behin, poliziari potere gehiago emango zaio, manifestazio eskubidea mugatu, ahalmen gehiago poliziak, eta aldaketan nahiko txelkarriko ditu. Baina ematen du, gero, alanda behar, gizartea lo geratzen dela, ez? Mozalde lege hau deiturikoa, aspalditik datorren kontu bat da, azkenean aldatuko da, eta ez da zer gertatuko. Baina kontu asko aldatu ditu azkenengo lau urtetan, lau, hiru eta erdi esango genuen Partido Popularrearen gobernuak, ez? Nik uste, eta hau serio esaten dut, gehiengo absoluturik ez zela existitu behar. Debekatuta egon beharko litzatekeela. Gehiengo absolutuak ekartzen dutelako olako kontuak. Nik dakidala atzera bota den lege bakarra izan da abortuaren legea, ez? Ikaragarrizko izkan baina egon zen, eta azkenean abortuaren legeak ez zuen aurrera egin, naiz eta orain ere eskutartean baduten lege hori aldatzea, ez? Baina, kontu pilo bat aldatu dituzte, kontu txikiak, handiak, hau exactamente herritarren segurtasunerako legea ere oso kontu handia izango dela eta ematen duelako ez dela gauza handirik aldatuko, baina bai aldatuko da eta hau moduan, bako de penala eta mila gauza pentsioen legea eta kontu pilo bat aldatu dituzte, beraz nik uste dut azken finean gehiengo absolutuak debekatuta egon beharko litzatekeela gehiengo, supuestamente gehiengo baten boska eman ziolako partidu horri eta gehiengo horri segika aldaketak egiten dituelako, baina ongeratzen da beste herritarren beste zati handi bat, ez? Eta hori Espainia mailan, baina gurera ekarrita ere politika txikiagoetan edo gertukoetan berdina gertatzen da gehiengo absolutuekin. Eta Bilbora etorrita, Bilboko EAJ gehiengo absolutua udaletzean eukindare zelako sarrazkiak egin dituen, ez? Eta bakarrik hitz bat esan da kukutza esaterako, eta horrekin jadena esan da dago. Horregaitik uste dut, babai, kalera atera beharko litzatekeela, baina ni ja azkenean, oso eskeptikoa naiz, eta ez dut sinisten ere, mobilizazio kapazidadean edo, ez? Torriko dira olako lege aldaketak, eta gero ez dakit gaur egun galtzen ari garen eskubide guzti horiek noiz berreskuratuko ditugun.
Manifestazio batean esaterako polizia bat edo gehiago gupidarik gabe jotzen ari dela ikusi ezkero, horren berri emategatik 30.000 euroreinako isuna etor dakizuke. Horri impunitatea deitzen zaio, eta lagun zahar batek dioenez, gaurko hauera ez da fasismoa, ez da diktadurare, baina antza handia dauka. Entzun dezagun Gotzonan Mosilla berri egunkariko Bilboko erredakzio buruaren iritzia.
Herritarren segurtasunerako legea, mozal legeaz edo isilarazteko legeaz ere ezaguna, ez da soilki kazetari eta kazetaritzaren kontrako erasoa. Herritar guztien eskubideak murriztea, helburu duen legea da, eta kazetariak ere jartzen ditu jomugan. Eta aurrerantzean, kazetariok gure lana zailagoa eta arriskutsuago izango dugu, zigorraren mehatxupean lan egin beharko dugulako, eta hori bat dator legearen espiritu orokorrarekin, kazetariak isilarazita gizarte osoari ukatzen zaiolako informazio eskuratzeko eskubidea. Eta beraz, herritar guztiei egiten zaie eraso. manifestazio eskubidea murrizten denean edo delitu berriak nahierara asmatzen direnean, herritar guztiei eraso egiten zaien modu berean. Azken urteotan asko aldatu dira informazioa edatu eta herritarrei helarazteko moduak. Egia da gari batean inor gutxik sinesten zituela airera tiro egin eta manifestariak hiltzen zituzten polizien kontu hoiek, edo bertsio ofiziala zeritzoten gezurrez eta pasarte sineste sinez beteriko errelato horiek, baina jakina gertaerak zuzenean emateko ezintasunak, baliabide alternatiboen edo erabide alternatiboen mugek eta batez ere komunikabide handien isiltasun konplizeak gertatutakoa lausotzen laguntzen zuten askotan. Dena dela, irudiak hartu eta sarean jartzeko aukera herritar guztien esku jarri zenetik, ba, gauzak aldatzen hasi dira. Adibidez, ba, 15M edo 2011ko maiatzaren 15-eko protestaldiak hasi zirenean eta batez ere handik gutxira, ba, polizien jokamoldea jasotzen zuten bideo eta irudiak interneten agertzen hasi zirenean, ba, herritar askok begiak zabaldu zituzten eta bat baino gehiago hasi zen pentsatzen indarkeria polizialaren kontu hori etzela bakarrik eslogan bat edo manual bati jarraituz egindako salaketa hutsala. Berbada, poliziaren indarkeria aspalditik nozitzen zuten herritarrentzat, ba, berandu iritsi zen hori, baina edozein modutan ere egia da agintari bat baino gehiago dardarka jarri zela irudi horiek sorturiko ezin egona alarma soziala eta zerrea ikusi zituenean. Horregatik debekatu nahi dute horrelako irudiak hartu eta edatzea, eta horregatik zigortu nahi dute egia kontatzera ausartzen diren kazetarien lana. Eta horren aurrean, ba, zer egin? Ba, adibidez, herritarren kriminalizazioaren kontrako plataforma sortu da duela gutxi, zenbait talde eta elkarteren eskutik, eta horren, plataforma horren aurkezpenean argi esan zuten zein den bidea. Kalean egoteko momentua da, antolatut jarraitzeko momentua, zigorrean, gezurrean eta kontrol sozialean oinarritutako gizartea eraiki nahi duteren aurrean, beldurra gainditu eta kalera jotzeko ordua da. Horixe izan zen plataformaren mezua. Eta kazetariok ere, ba, ezin diogu gure ginkizunari muzin egin. Beldurri gabe, elkar hartuta, zigor eta eraso guztiei erantzunez, eskutatu nahi duten egia hori kontatzen jarraitzea da, kazetarion aldetik jarrera duin eta posible bakarra.
bilboiria.eus
Kazetaritza ez da delitua, informatzea ez da delitua, pentsatzea eta adiraztea ez dira delituak, eskubideak baizik, edo bestela gureak egin du. Gogoratu, Euskal Herriko Lehereun kazetari eta argazkilarik mozalegaren aurkako manifestua sinatu dugula. Beldurraren gainean, mehatxuen gainean, kalean ibiltzeko mementua da, gertatzen denare berri emateko.